Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravić. U emisiji koja je pred vama čućete koliko je vjerojatno da Srbija i Crna Gora zajedno s Makedonijom pređu na bijelu šengensku listu. Aleksandra Štiglmajer iz Evropske inicijative za stabilnost vjeruje da bi se to moglo dogoditi, ali dodaje.
Sad je na zemljama članicama da odluče da li je dovoljno što su Beograd i Podgorica ispunili većinu uslova, da im se već od iduće godine ukine vizni režim ili nije dovoljno.
Za ostatak Balkana Štiglmajerova nije toliko optimistična.
Mislim da će Albaniji i Bosni trebati više nego nekoliko meseci da ispune sve tražene kriterijume, posebno imajući u vidu činjenicu da Bosna tek iduće godine počinje da izdaje biometrijske pasoše, što je prilično kasno.
Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska i Srbija formirale tim za vanredne situacije.
Prirodna nesreća ne poznaje granice, ne poznaje vjere, ne poznaje nacije.
Prodaja akcija Crnogorske elektroprivrede najviše će koristiti
vlasnicima Prve banke, koju inače kontroliše Aco Đukanović, brat premijera Mila Đukanovića, koji je i sam njen akcionar sa nešto manje od 3% učešća.
Kosovo se sprema za lokalne izbore. Treba li mu međunarodno nadgledanje?
Kosovo ima potrebe za podrškom i nadgledanjem kao svako drugo mesto u jugoistočnoj Evropi, tako da veće učešće međunarodne zajednice znači i neku vrstu sigurnosti za birače.
Toliko u najavi. Detalji slijede.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Evropska inicijativa za stabilnost, koja je imala uvid u dokument o napretku zemalja ka bezviznom režimu, izvještava da su Crna Gora i Srbija ispunile većinu uvjeta, te da bi od januara iduće godine zajedno s Makedonijom mogle preći na bijeli Schengen. Procjene da odluka o tome može biti donijeta već 15. juna na sastanku šefova diplomatija Evropske unije u uredu vlade Srbije ne žele komentirati. Eksperti takva predviđanja dočekuju s rezervom, a građani s nevjericom. Slušate Ivu Martinović.
Još jedan pozitivan signal kada je reč o ispunjavanju uslova za ukidanje viza građanima Srbije stiže iz Brisela. Evropska inicijativa za stabilnost navodi da je Evropska komisija u posljednjem izveštaju zaključila da je Makedonija ispunila sve, a Srbija i Crna Gora većinu uslova za viznu liberalizaciju. Aleksandra Štiglmajer, predstavnica ove organizacije, kaže za naš program da je Skoplje dobilo najvišu ocenu 1, dok su Beograd i Podgorica ispunile većinu kriterijuma, zaradivši ocenu 1,75. Aleksandra Štiglmajer procenjuje da bi Srbija i Crna Gora u paketu sa Makedonijom od januara mogle sa Crne preći na belu šengensku listu.
Now it is up to the member states to decide whether the majority is enough to get visa free travel or not.
Sad je na zemljama članicama da odluče da li je dovoljno što su Beograd i Podgorica ispunili većinu uslova da im se već od iduće godine ukine vizni režim ili nije dovoljno. Ako pristup bude velikodušniji, mogla bi se doneti odluka da se Srbiji i Crnoj Gori omogući vizna liberalizacija, s tim da iskoriste naredne mesece da ispune i one kriterijume koje do sada nisu. Mi mislimo da bi to trebalo i da bi moglo da se dogodi, zato što su interna procedura odlučivanja, a uz neke druge okolnosti takve da će do formalnog glasanja i onako doći tek u oktobru ili novembru, tako da ima dovoljno vremena da ove dve zemlje urade to što je preostalo da urade.
Continue to implement the remaining criteria, so we think that they should get visa-free travel.
U vladinoj kancelariji za pridruživanje za sada ne žele da komentarišu ovakve procene. Iako je reč o kredibilnoj nevladinoj organizaciji i verodostojnom izveštaju, i eksperti upozoravaju da ne treba biti previše optimističan, jer većina zemalja neće moći da zanemari činjenicu da Srbija nije ispunila sve kriterijume. Taj ostatak vezan je pre svega za mehanizam izdavanja pasoša na Kosovu i garancija da će biometrijski dokumenti ići u prave ruke, ali i za druge nedostajuće dokumente, bolju kontrolu na graničnim prelazima i primjenu usvojenih zakona, kaže nam Maja Bobić, generalni sekretar Evropskog pokreta u Srbiji.
Ja mislim da bi trebalo sačekati ipak da konkretno se desi neka odluka i preporuka Evropske komisije, jer ne postoje neki fiksirani datumi koji postoje kao vremenski okvir zacrtan u Evropskoj komisiji. Prema izveštaju koji je posljednji rađen, Srbija onako dosta stvari uradila, ali vidi se izveštaj da se dosta insistira na implementaciji. To jeste bezbednost dokumenata. Znači, pod to može da se naravno podvede izdavanje pasoša građanima sa prebivalištem na Kosovo, jer Srbija nema i njene službe nemaju dovoljno uvida i nema načina da verifikuje znači originalnost tih dokumenta. I ja bih zaista bila onako oprezna da ne bi opet se desilo da svi mnogo govorimo, ima da zapravo na kraju budemo razočarani dinamikom.
Govoreći o jednoj od ključnih nepoznanica kada je u pitanju vizna liberalizacija, na koji način će biti izdavane putne isprave ljudima koji imaju prebivalište na Kosovu, potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić izjavio je da se u razgovorima sa predstavnicima Evropske komisije radi na rešavanju tog problema. Nije međutim precizirao kako će prepreka biti prevaziđena.
Realnost je da više od 10 godina nemamo naše organe. U skladu sa rezolucijom 1244 nemamo prisustvo naše MUP-a. Mi ćemo na tehnički način urediti takvu proceduru da će zadovoljiti Evropsku komisiju da je u potpunosti uspostavljena procedura prema kojima naša putna isprava neće doći u pogrešne ruke.
Iako su odlučili da to više ne čine, predstavnici vlasti u Srbiji donedavno su svakodnevno licitirali sa datumima kada će građani konačno moći da putuju bez viza. Vest da bi se to moglo dogoditi u januaru iduće godine, Beograđani danas dočekuju uz ciničan osmeh.
Ne verujem.
Kao i sve ostalo što je obećano.
Sumno, teško. Mi smo naše obaveze koje 20 godina obećamo, potpisujemo 100 primirja, 100 obaveze na sebe, nismo ništa izvršili.
Suviše je kriminala i korupcije ovde i ljudi koji odlaze preko su uglavnom kriminalci, to je to.
Narodu samom po sebi ništa ne znači putovanje u Evropsku uniju dok mu se ne popravi standard. Sa prosečnom platom od 300 eura vi ne možete u Beču ni da uzmete dva dana u hotelu da provedete.
Pa kažemo pola-pola. Ja mislim da do kraja godine bi trebalo.
A za nas sada je kasno, ali da je dete da vidi malo sveta i da otvori oči.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Tako je, to čuli ste Stoje stvari u Srbiji. U nastavku emisije poslušajte što je o ublažavanju viznog režima u ostatku Balkana Branka Trivić rekla Aleksandra Štiglmajer iz Evropske inicijative za stabilnost.
Govoreći o proceduri odlučivanja o viznoj liberalizaciji, Aleksandra Štiglmajer kaže: prvi korak je sada da Evropska komisija da predlog da se ugrade amandmani na postojeći zakon kako bi se Makedonija, a moguće i Srbija i Crna Gora sa njom, sa crne premestile na belu listu, što bi trebalo da se dogodi u sljedećih nekoliko nedelja, tačnije u junu. Sljedeća faza je da Evropski parlament da svoje mišljenje, ali on je raspušten zbog izbora koji će se održati za 2 sedmice. Nakon izbora, već znate, biraju se predsjednik, potpredsjednici, odbori i tako dalje. Dakle, organi parlamenta, onda će svi otići na odmor. Tako da će ozbiljan rad početi tek u septembru. Čak i kad bi parlament radio zaista ubrzanim tempom i ovo pitanje proglasio prioritetnim, treba će bar 2 sedmice da donese mišljenje. Dakle, to će biti u oktobru. A tek posle mišljenja Evropskog parlamenta države članice mogu pristupiti glasanju o konačnoj odluci, pri čemu one nisu obavezne da prihvate preporuku Evropskog parlamenta. Već sada je poznato da će glasati ministri unutrašnjih poslova zemalja i šengenske zone. Oni imaju 3 zakazana sastanka tokom jeseni. Prvi je u septembru, ali to je suviše rano jer još neće biti mišljenja Evropskog parlamenta. Drugi je 23. oktobra, ali je verovatnije da će se glasati na sastanku zakazanom za 30. novembar i 1. decembar. Aleksandra Štiglmajer objašnjava da neće glasati članice Evropske unije koje nisu u šengenskoj zoni, Velika Britanija i Irska, a da preostalih 25 zemalja nemaju isti broj glasova. Odlučuje se kvalifikovanom većinom, pri čemu su velike zemlje kao što su Nemačka ili Velika Britanija teške 29 glasova, dok recimo Malta raspolaže se samo 3 glasa. Na pitanje koliko je procena da bi Srbija i Crna Gora u paketu sa Makedonijom već od nove godine mogle biti oslobođene viznog režima, sagovornica Radija Slobodna Evropa kaže da nije lako odgovoriti. Jedino se sa sigurnošću od 99,9% može reći da će Makedoniji biti ukinut vizni režim od 1. januara iduće godine. Ako bi Evropska unija izglasala ne Makedoniji nakon preporuka Evropske komisije, Evropskog parlamenta i svih evropskih eksperata, To bi bila katastrofa. Unija bi izgubila svaki kredibilitet. Što se Srbije i Crne Gore pak tiče, tu je teže prognozirati. Zavisiće od toga da li će zemlje članice želeti da nagrade postignuti progres ili će biti striktne i neće dozvoliti aboliciju viza dok svi uslovi iz mape puta ne budu ispunjeni. Mislim ipak da postoji šansa, tim veća što će glasanje biti tek za 5-6 meseci, tako da Srbije i Crna Gora imaju dovoljno vremena da pokažu da su zaista ozbiljne u pogledu implementacije svih mera i svih kriterijuma iz mape puta. Bosna i Hercegovina i Albanija dobile su ocenu 3. Prema objašnjenju inicijative za evropsku stabilnost, to znači da su na pravom putu, ali da ne ispunjavaju još sve potrebne uslove. U pogledu Kosova, kaže Aleksandra Štiglmajer, problem je što ono uopšte nije ni uključeno u proces vizne liberalizacije. Mislim da će Albaniji i Bosni trebati više nego nekoliko meseci da ispune sve tražene kriterijume, posebno imajući u vidu činjenicu da Bosna tek iduće godine počinje da izdaje biometrijske pasoše, što je prilično kasno. Evropska komisija treba da oceni da li je proces unošenja podataka u pasoš adekvatan, da li je proces distribuisanja siguran i bezbedan. Dakle, i Bosni i Albaniji trebaće više vremena. Smatramo da bi bilo uputno kako bi se ceo proces ubrzao i kako se ne bi gubilo vreme ponavljanjem procedure ponovnog davanja mišljenja od strane komisije, pa onda i Evropskog parlamenta, da već sada Savet ministara donese odluku da će zemlje Zapadnog Balkana dobiti bezvizni režim, čim Evropska komisija sertifikuje da su svi kriterijumi ispunjeni. Što se tiče Kosova, ono uopšte nije ni obuhvaćeno procesom vizne liberalizacije. Razlog za takvu situaciju je i što sve zemlje članice Evropske unije ne priznaju nezavisnost Kosova. Po našem mišljenju, to je velika greška, zato što će, pre ili kasnije, sve druge zemlje regiona biti oslobođene viznog režima, tako da će Kosovo ostati jedini vizni geto na Balkanu. Kaže za Radio Slobodna Evropa Aleksandra Štiglmajer, predstavnica inicijative za evropsku stabilnost iz Brisela. Sa gospođom Štiglmajer iz Beograda razgovarala Branka Trivić.
Predstavnici Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije dogovorili su u Beogradu formiranje tima za vanredne situacije. Tako će nekadašnje zaraćene strane, ukoliko dođe do neke prirodne katastrofe ili ekološkog incidenta, djelovati zajedno. Radovan Borović.
Regionalni timovi za vanredne situacije obuhvatili bi saradnju u oblasti elementarnih nepogoda, tehničke i tehnološke nesreće, dejstvo opasnih materija, epidemije, odnosno sve nesreće koji su takvih razmera da mogu da ugroze život ljudi i prouzrokuju veliku materijalnu štetu, kaže načelnik sektora za zaštitu i spasavanje MUP-a Srbije, Predrag Marić.
To konkretno znači da su naši prijatelji koji se nalaze ovdje iz svih zemalja praktično u regionu, osim kolege iz Hrvatske koji su zaista zbog jednog nesrećnog slučaja koji su imali sa jednim njihovim radnikom danas u nemogućnosti da prisustvuju, potvrda znači da ovakve stvari kao što su tehnološke nesreće, kao što su zemljotresi, kao što su poplave, hemijski udesi ne poznaju granice, tu ne postoje prepreke ni u nacionalnom bilo kom drugom smislu. I ove službe su upućene jedne na druge u ovom regionu i to je tako i bilo i biće.
Srbija se, kao u ostalom sve zemlje regiona, često suočava sa poplavama, lokalnim požarima, ekološkim akcidentima. Bosna i Hercegovina ima nekoliko potencijalnih žarišta prirodnih katastrofa, pre svega rečna granica uz Drinu, kaže Samir Agić, pomoćnik ministra za bezbednost BiH.
Pa u suštini čitava granična linija je potencijalno žarište bilo kakve prirodne ili druge nesreće. Autoputevi, znači u oblasti tranzita i transporta bilo kojih opasnih materija. U slučaju velikih poplava nije dovoljno samo jedna. Tu treba i snage, i sredstava, i opreme, naročito opreme koja se može iskoristiti. A mislim da i Srbija, Bosna i Hercegovina i Crna Gora jedna drugoj mogu pomoći.
Kako upravljanje vanrednim situacijama podrazumeva velike rizike, čelnici službi za vanredne situacije očekuju olakšanu proceduru u delovanju timova. Srbija ima 161 vatrogasnu spasilačku jedinicu i 3 helikoptera opremljena za gašenje požara i to je ono što je Crnoj Gori najpotrebnije u vreme velikih vrućina, kaže Zoran Begović, pomoćnik ministra unutrašnjih poslova Crne Gore za vanredne situacije.
Preko 3000 tona otrova pređe preko teritorije Crne Gore u prometu. Preko 3.000-4.000 tona eksploziva se potroši u Crnoj Gori kroz gradnje objekata. Onda dođe požar, nema sistema koji je odgovorio sam, ne postoji to na svijetu. Znači sve resurse koje mi razvijamo, oni su na Peđin zahtjev dostupni Srbiji. Da to komuniciramo i to smo pokazali i prošle godine kad mi je Peđa poslao dva helikoptera MUP-a Srbije kad je bio požar veliki u Budvi, i ne samo Srbija, nego sve ove zemlje u regionu su poslale pomoć. Dakle, to živi. Sada trebamo iz stidljive komunikacije malo dublje zagaziti.
Kako nesreće i katastrofe ne poznaju granice i vrlo često izazivaju velike štete i posljedice koje je teško da bilo koja zemlja regiona može samostalno da spreči ili brzo otkloni, čelnici službi za vanredne situacije u državama regiona uskoro bi mogli formirati i operativni tim.
Osnovna stvar jeste ono što smo s kolegama dogovorili i koju potvrđujemo stalno iznova, a to je da prirodna nesreća ne poznaje granice, ne poznaje vjere, ne poznaje nacije.
Zaključeno u Beogradu na sastanku posvećenom zajedničkom djelovanju država regiona u vanrednim situacijama. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Italijanska kompanija A2A kupila je za skoro 123 miliona eura oko 15% akcija Elektroprivrede Crne Gore, i to onih koje su bile u vlasništvu 4 privatizaciona fonda. Od najveće transakcije u istoriji crnogorske berze se mnogo očekuje, prije svega oporavak finansijskog sistema i tržišta kapitala. Ipak najveću korist će po svojoj prilici imati prva banka koju kontrolira Aco Đukanović, brat premijera Mila Đukanovića, koji je i sam njen akcionar. Priču ima Esad Krcić.
Zahvaljujući jučerašnjoj transakciji kojom je italijanska kompanija A2A kupila 15% akcija Elektroprivrede koje su bile u vlasništvu 4 domaća privatizaciona fonda, u Crnogoru je ušlo više od 120 miliona eura, što će, pretpostavlja se, biti dovoljno za brzo oporavak fondova, ali i nekih banaka čiji su fondovi značajni klijenti i dužnici. Svježih 122,7 miliona eura će poboljšati likvidnost domaćeg finansijskog sistema, jer će privatizacioni investicioni fondovi vratiti više desetina miliona kredita. Ipak predstavnici dijela opozicije su odmah po okončanju transakcije cijel posao komentarisali ocjenom da se radi o poslu koji će najviše koristiti vlasnicima prve banke, koju inače kontroliše Aco Đukanović, brat premijera Mila Đukanovića, koji je i sam njen akcionar sa nešto manje od 3% učešća. Crnogorskim fondovima upravljaju ljudi bliski vlasti, a najviše koristi od prodaje njihovih akcija imaće vladajuća crnogorska porodica, jer su neki fondovi bili u velikim kreditnim obavezama upravo prema prvoj banci, ocijenjeno je u Pokretu za promjene. Funkcioner ove partije Zarija Pejović smatra da je jedan od motiva za sklapanje ovog aranžmana zapravo vraćanje dugova prvoj banci.
Ako imamo obzir da vlasti ima svoje privatne interese u finansijskom bankarskom sistemu, prije svega preko prve banke, odnosno činjenice da su fondovi zaduženi kod prve banke, onda se može zaključiti da je jedan od ciljeva i upravo vraćanje zajmova prvoj banci.
Podsjetimo, prva banka se krajem prošle godine našla u centru pažnje domaće javnosti kada je zapala u tešku situaciju koja je prouzrokovana nelikvidnošću, zbog čega je dobila državni zajam od 44 miliona eura na godinu dana. Sada prodaje fondovskih akcija italijanskoj kompaniji A2 izaziva različite komentare, jer je realizovana upravo uoči okončanja tendera za dokapitalizaciju i prodaju dijela akcija Elektroprivrede Crne Gore, koji je otvoren do polovine juna, čime Italijani navodno stiču stratešku prednost u odnosu na konkurente. Sa ovim aranžmanom u vezu se dovodi i posjeta italijanskog premijera Silvija Berlusconija, koji je uoči parlamentarnih izbora u Crnoj Gori eksplicitno podržao vladajuću koaliciju. U Socijalističkoj narodnoj partiji pak smatraju da će najviše koristi od prodaje fondovskih akcija imati budžet i privreda. Aleksandar Damjanović, funkcioner SMP-a.
Normalno bilo očekivati da svoje dugove vrate fondovi koji su sad dobili enormne pare, da taj novac banke vrate državi, tako da bi, ako bude logičkog reda poteza, koristi trebale da imaju najviše državni budžet i crnogorska privreda.
Damjanović smatra da od upravo realizovanog posla građani neće osjetiti nikakvu korist.
Teško očekivati da će korist imati sitni akcionari na berzi, ostali građani, prije svega što imamo zvanične podatke ogromne zaduženosti fondova koji će vjerojatno biti u obavezi da te krediti manje. Ono što će ostati, računam da će fondovi kao i do sada iskoristiti isključivo za naknade svojim upravljačkim strukturama.
Funkcioner Pokreta za promjene Zarija Pejović kaže da građani kao ni ukupna ekonomija neće osjetiti nikakvo blagotvorno djelovanje 123 miliona eura.
Smatram da će ovo imati pozitivnog utjecaja na vlasnike krupnog kapitala u Crnoj Gori. Jedno vrijeme će biti smanjeni problemi likvidnosti. Što se tiče nekakvog značajnijeg efekta na ekonomiju, mislim da neće.
Da li će stvarno od cijelog posla najviše koristi imati prva banka? Pitali smo člana borda direktora ove banke Predraga Drecuna, koji kaže da je to apsolutna činjenica. Ovo je dobar trenutak za prvu banku, jer se sad stvaraju uslovi za normalan rad, rekao je Drecun.
Sa ovom transakcijom može se slobodno reći da je prva banka vraćena, da tako kažem, u normalni kolosijek u potpunosti i da više ne može ni biti govora o nekoj kriznoj situaciji u banci. To je prošlost, iako je i sam trend u posljednjih mjesec dana u banci vrlo pozitivan, ovo je samo još, da tako kažem, šlag na tu tortu i sve u svemu mislim da će efekti vrlo brzo biti multiplikovani i prošireni i na privredu. Dobro je što će se na ovaj način vratiti povjerenje u banke i slobodno se može reći da baš što se tiče prve banke više nikad se neće desiti jedna takva situacija, zato što je kriza u banci u stvari bila posljedica menadžmenta, a ne nekih dubljih problema u banci.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Prištini se nastavljaju konsultacije predsjednika Fatmira Sejdija s političkim strankama povodom određivanja datuma za održavanje lokalnih izbora. Ima prijedloga da se izbori održe u oktobru ili novembru, ali još uvijek nije definiran stav lokalnih Srba, kaže naša Ana Mari Repić.
I dok predsjednik Fatmir Sejdiju vodi završne konsultacije sa političkim subjektima o određivanju datuma održavanja lokalnih izbora, političke partije zahtevaju veću ulogu međunarodne zajednice u nadgledanju izbornog procesa. Poslanik u Skupštini Kosova iz Demokratske partije Ram Buja kaže da je uloga međunarodne zajednice dobro došla, ali da Kosovo ima svoje institucije koje mogu da vode proces. Smatram da OEBS ima svoje mesto i ulogu u nadgledanju ili praćenju izbora, ali mislim da je Centralna izborna komisija sada upotpunjena i da počinje da funkcioniše. Biće teškoća zbog ograničenog vremena, ali mislim da će komisija biti spremna da organizuje izbore bez problema, rekao je Buja. Potpredsjednik Demokratskog saveza Kosova Ljutvi Haziri izjavio je da se ne može isključiti uloga međunarodne zajednice u nadgledanju izbora. Kosovo ima potrebe za podrškom i nadgledanjem kao svako drugo mjesto u jugoistočnoj Europi, tako da veće učešće međunarodne zajednice znači i neku vrstu sigurnosti za birače, kaže Haziri. Potpredsjednik opozicione alijanse Novo Kosovo Ibrahim Gaši vjeruje da je pomoć međunarodne zajednice u održavanju izbora neophodna. Naravno da je dobrodošla pomoć međunarodnih mehanizama u svojstvu posmatrača, ali ako ima potrebe i u vidu direktne pomoći, rekao je Gaši. Predsjednik Fatmir Sejdiju je ovih dana imao susrete sa više političkih stranaka vladajuće koalicije, opozicije te stranaka manjinskih zajednica. Na konsultacijama kod Sejdiju, a nedavno je bio predsjednik samostalne liberalne stranke Slobodan Petrović. Ta stranka, koja je deo vladajuće koalicije, potvrdila je učešće na lokalnim izborima. Ali ostali predstavnici Srba kažu da će učešće zavisiti od stava vlade u Beogradu. Predsjednik Srpskog nacionalnog veća Kosova, Dragan Belić.
Uglavnom se može reći da srpska zajednica u većini nije upoznata sa detaljima, znači procesom koji se vodi. To je ozbiljan razlog nemogućnosti, znači prikazivanja realnog stanja i samim tim realizacija onih zahtjeva koji su vrlo važni za srpsku zajednicu. Ovaj proces koji se vodi, znači vodi se otprilike u uskom krugu, te prema tome iz tih razloga sigurno da takav jedan proces ne može dati i dobre rješenje.
Velić dodaje da će svaka odluka vezana za lokalne izbore biti doneta u saglasnosti sa srpskom vladom.
Pa vjerovatno, imajući u vidu kompleksnost problema, sigurno će se tražiti i podrška vlade i učešće pre svega, znači vlade Republike Srbije, ali koliko će i na koji način ta podrška biti u mnogome zavisi ne samo od vlade Republike Srbije, nego i od predstavnika međunarodne, pre svega predstavnika međunarodne zajednice.
Na poziv vlade u Beogradu većina Srba je pre dve godine bojkotovala kosovske lokalne i parlamentarne izbore. Na izborima je učestvovalo nekoliko novih stranaka kosovskih Srba. Među njima je bila i samostalna liberalna stranka koja je na osnovu malog broja glasova srpskih birača preuzela rezervisana mesta u Skupštini i vladi Kosova. U srpskoj zajednici se smatra da su predstojeći lokalni izbori veoma važni zbog procesa decentralizacije, odnosno formiranja novih srpskih opština. Inače, konsultacije su u završnoj fazi, a većina partija se zalaže da se lokalni izbori održe krajem oktobra ili početkom novembra. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Najpoznatiji albanski pisac Ismail Kadare, kandidat za Nobelovu nagradu, susreo se danas u Prištini s kosovskim predsjednikom Fatmirom Sejdijom. Tom je prilikom bilježik Zimbadžaku, autor mrtve vojske, poručio kosovskim Albancima da vrijeme radi za njih.
Zadovoljstvo je da vidim kako ljudi ovdje rade za Kosovo, za njene interese, brane te interese, iako nije lako uvek da se brane interes jednog naroda. Ima jedna predrasuda da je lako odbraniti istinu. Odbraniti istinu je ponekad veoma teško, onako kako je lako za druge države da odbrane neistinu, prevaru. Nažalost, to se događa. Mi ne možemo da promenimo ljudske zakone, kaže Kadare. Međutim, prema njemu najvažnije je da vreme radi za Albance i Kosovo.
Por një gjë është e vërtetë që Kosova ecën përpara, kombi shqiptar ecën përpara, koha punon për ta.
Jedno je istina da Kosovo ide napred, da albanska nacija ide napred, vreme radi za njih. Kada vreme radi za jedan narod, nije svima lako da to shvate. Imam zadovoljstvo da ponovim da vreme radi za Kosovo, da vreme radi za Albance, rekao je Kadare. Njegov domaćin, predsjednik Kosova Fatmir Sediju, je velikog pisca nazvao najboljim ambasadorom u predstavljanju albanskog identiteta u Evropi.
Što personalitet unika, dhe do tem paralelisht misionara po ambasador më i mirë në kuptimin e prezentimit të identitetet shqiptar në Europë.
Zahvaljujemo se na snažoj podršci porukama koje su uvek davane u pravo vreme za naš hod napred i angažovanje u podršci ulogu koju u tome ima, pošto je jedinstvena ličnost i treba da kažem misionar i najbolji ambasador u predstavljanju albanskog identiteta u Evropi. On je čovjek koji je na najbolji način prisutan na sve četiri strane sveta, rekao je kosovski predsjednik. Ismail Kadare je svoju vezu sa Kosovom izrazio u mnogim književnim delima i nastupima koji su doprinijeli senzibilisanju javnosti u vreme kada su Albanci na Kosovu prelazili kroz teške trenutke borbe za preživljavanje. Kadare Kosovo naziva najosnovnim pitanjem albanske nacije. On je izrazio zadovoljstvo da imao zajedničke stavove sa predsjednikom Sediju oko kretanja na Kosovu.
Nuk është herë parë që kemi pasur mendime të njëjta për gjërat themelore të Kosovës, që janë gjërat themelore të kombit shqiptar.
Nije prvi put da smo zajedno, nije prvi put da smo se razumeli, nije prvi put da imamo isto mišljenje o stvarima na Kosovu koje su suštinske za albansku naciju, rekao je Kadare. On je ocenio da su veze između Albanaca na dve strane granice mnogo veće od onih koje će se uspostaviti otvaranjem autoputa Brač Morina Merdare. Ismail Kadare živi i radi u Parizu. On je pisac čija su dela prevedena na 32 svjetska jezika. Dobitnik je prestižne nagrade Man Booker International i nekoliko puta je bio kandidat za Nobelovu nagradu u književnosti. Za Radio Slobodna Evropa, Zimbadžaku, Priština.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milado Bradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Te, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ostajete li na talasima radija Slobodna Evropa, možete slušati Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostalim ćete čuti zbog čega su stanovnici Blagaja kod Mostara protiv izgradnje trase koridora 5C koja bi išla kroz to mjesto.
Ovaj projekat kako su ga zamislili, jednostavno ne bi ga ni najveći zločinac nacrtao. Petlja bi bila tamo na Jafi Komercu, znači ona plantaža od 80.000 sadnica.
Na petu godišnjicu od ubistva Duška Jovanović i njegov brat Miodrag kaže da porodica nije zadovoljna učinjenim, niti da slučaj može smatrati zaključenim.
Hoćemo da vjerujemo da ni oni koji treba ovaj zločin da razriješe do kraja, a koji odavno znaju kako se sve to dogodilo, da će sa riječi, petogodišnjih riječi, krenuti na djelo.
Istraživali smo što je uzrok sukoba između gej i lezbijskih organizacija u vezi s najavljenom paradom ponosa u Beogradu. Dragana Vučković i Boris Miličević.
Prirodna nesreća ne poznaje granice, ne poznaje vjere, ne poznaje nacije.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čabarablić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ekonomski stručnjaci u Bosni i Hercegovini smatraju da vlast nema jasne odgovore za ublažavanje efekata svjetske ekonomske krize. Dok iz Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke upozoravaju da će se stanje na globalnom financijskom tržištu i dalje zaoštravati, bosansko-hercegovački političari nisu spremni uvažiti savjete stručnjaka i prihvatiti pomoć koja im se nudi. Stoga je tokom današnje rasprave u Sarajevu rečeno da cjelokupno društvo mora biti uključeno u suzbijanje negativnih utjecaja na socijalnu i privrednu situaciju u zemlji. Priredila Marija Arnautović.
Svjetlana Cenić, ekonomska analitičarka iz Banja Luke, smatra da vlasti ne samo što nisu odgovorile na izazove svjetske krize, već i ne priznaju da ona uveliko pogađa Bosnu i Hercegovinu.
Niti ima svoja predviđanja, niti procjene šta će biti. Naprotiv, podaci koji se čuju su em kontradiktorni, em uopšte nisu u skladu sa stvarnošću, onom koju mi vidim. Javna potrošnja mora biti smanjena, mora biti više investicija, mora se ulagati u istraživanje i razvoj, u inovatorstvo, mora postojati ta saradnja nauke, politike, da tako nazovem.
Iako su ekonomski stručnjaci spremni svojim znanjem pomoći državi da ublaži udare svjetske ekonomske krize, političari stručnu pomoć još nisu zatražili. Veći angažman civilnog sektora i socijalnih partnera u rješavanju ovog problema svakako je potreban, kaže profesor sa Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, Vjekoslav Domljan.
Iz države me niko nije pozvao, mada sam i na početku krize govorio da se treba formirati neki krizni štab i stalno sam se raspitivao kod mojih kolega koji su bliski vladajućim krugovima da li se šta radi. Nažalost, do dana današnjeg takav antikrizni štab nije formiran, a od prijeke nam je važnosti. Civilni sektor uvijek mora biti uključen, jer sama definicija razvoja je da je razvoj, transformacija društva bazirana na participaciji. Dakle, participacija uvijek mora biti osigurana. S druge strane, civilizacijska tekovina Europe je da postoje socijalni partneri, kao što su sindikati, poslodavci, uključeni u rješavanje ekonomskih problema, a posebice kad se radi o kriznim situacijama. Nažalost, mi to nemamo na nivou BiH, a koliko vidim, na nivou entiteta nešto imamo, ali ne proizvodi rezultate kakve mi bi očekivali.
Profesor Nikola Grabovac.
Bosna i Hercegovina sada vezano za ekonomsku krizu postupa po Šekspirovskoj komediji, mnogo buke oko ničega. De facto se donose mjere, programi, aktivnosti, ali to nijedno nije u stvari pravi program, ni mjere, ni aktivnosti, jer se ne zna ni ko je zadužen, ni koje će biti efekti, ni u kojem će se roku provesti. U Bosni i Hercegovini imamo dovoljno intelektualnog i stručnih sposobnih i profesora i rukovodilaca iz prirode koji su spremni da naprave mjere. Druga stvar, imamo dovoljno novčanih sredstava da podržimo realizaciju tih mjera. Jedino nemamo ekonomske podrške da se to realizira. Šta će biti ne zavisi više od stručnjaka, nego zavisi više od političkih opredjeljivajućih elemenata da se to realizira.
Država je samo teoretski odgovorila na udare svjetske ekonomske krize, navodi ekonomski analitičar i novinar Eldar Dizarević.
Teoretski jeste jer je napravljen nekakav program mjera, to je dokument na 2-3 kucane strane koji je najbolje rečeno nebulozan. Naprimjer, u programu federalne vlade imate jedna od glavnih odrednica je da će se obezbijediti 1000 miliona, odnosno milijarda KM, poticajnih sredstava za kreditiranje preduzeća sa kamatnom stopom ne veće od 6%, i onda federalna vlada to napiše i ode u komercijalne banke, zaduži se sa kamatom sa 8%, ima pri tome budžetski deficit od nekih 200-300 miliona maraka. Mislim, onaj, ako je u stanju da obezbijedi poticajna sredstva sa kamatom ne većom od 6%, onda bi bilo logično da obezbedi prvo sebi, jel tako?
Mnoštvo je ponuđenih rješenja koja niko iz vlasti nije spreman da sasluša, tvrdi Dizdarević.
Rješenja ima bezbroj raznih mogućnosti kako da se uči, šta treba da se radi, da se posvetno javne investicije, da se uradi masa pametnih stvari, međutim, iz vlasti to niko ne sluša. I, nažalost, to će se ljudima u ovoj zemlji svima nam odbiti od glavu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Planirana izgradnja velikog mosta preko Neretve na trasi buduće autoceste od Mostara do južne granice Bosne i Hercegovine, samo 500 metara ispod Počitelja, zaprepastila je stanovnike ovog povijesnog grada. Drugi je primjer Blagaj, južno od Mostara, gdje je nevladin sektor organizirao potpisivanje peticije protiv izgradnje trase koridora 5C, koja bi trebala prolaziti tim mjestom. Sve to komplikuje izgradnju novog autoputa, ali i postavlja pitanje. Kako svima ugoditi? Odgovor traži Tina Jelin.
Dio trase koridora 5C koji prolazi kroz Blagaj počiva na totalno apsurdnoj logici. Osim što neposredno egzistencijalno ugrožava živote ljudi u samom Blagaju, mostarska prigradska naselja ovako zamišljena trasa pretvorit će u prah i pepeo, kaže za naš radio Nihad Jašarević, predsjednik koordinacionog odbora 11 nevladinih organizacija iz Blagaja, koji su već prikupili oko 3000 potpisa ogorčenih mještana južnog dijela Mostara, koja će uputiti na adresu resornog ministarstva. Jašarević dodaje da javna rasprava o ovom dijelu trase nikada nije zvanično provedena.
Ovaj projekat, kako su ga zamislili, jednostavno ne bi ga ni najveći zločinac nacrtao. On bi, znači, petlja bi bila tamo na Jafi Komercu, znači ona plantaža od 80.000 sadnica. Onda ide, znači, preko izvorišta, izvorište pitke vode. Onda presjeca HEPO, koji je, da kažem, država prodala, i daje mu posticaj da ga digne na noge, nažalost ovim, znači, slučajem država naša ga uništava.
Prije nekoliko mjeseci peticijom protiv izgradnje trase koridora 5C kroz njihovo naselje oglasili su se i mještani historijskog grada Počitelja, posebno ogorčeni zbog izgradnje mosta preko Neretve koji je predviđen koridorom. Slično su reagirali u Komisiji za nacionalne spomenike Bosne i Hercegovine, u kojoj smatraju da je neophodno revidirati cijeli projekat južne trase. Amra Hadži Muhamedović, predsjedavajuća komisije, poseban naglasak stavlja na Blagaj i Počitelj.
Vidjeli smo da koridor C5 zapravo velikim dijelom prekriva neke proglašene nacionalne spomenike, Kulo Bivoljen brdu, kao što su neke nekropole sa stečcima, neke arheološka nalazišta i potencijalna arheološka nalazišta.
Blagajci mještani Počitelja, kako sami kažu, ne protive se izgradnji autoputa. Naprotiv, ide ga kao razvojni izazov, ako bi trasa bila pomjerena 3 km od Blagaja, gdje su pusti planinski predjeli Podvaleškog platoa. Ugledni stručnjak i član Pomorskog društva Bosne i Hercegovine, dr. Ibrahim Bušatlija, smatra kako cijela južna trasa pogrešno postavljena. Strateški interes Bosne i Hercegovine je da autoput završi u Neumu, a ne prema Crvenom grmu Bijačama u zapadnoj Hercegovini, zbog čega se i namjerava izgraditi most u Počitelju, ali i koridor kroz Blagaj.
Državni interes uprije tu more, naše. Napravi tamo luku, dovesti infrastrukturu, nije to samo autoput. To je i dalekovod, i to je i naftovod, to je i plinovod, to je željeznica, to je čak vodovod, svašta je to konačno.
Dok u Državnom ministarstvu prometa i komunikacije upozoravaju kako bi Bosna i Hercegovina mogla ostati bez 480 miliona eura kreditnog aranžmana koji su spremne osigurati dvije evropske bankarske kuće, doznajemo kako su predstavnicima Evropske banke za obnovu i razvoj prije nekoliko dana u Londonu već predstavljeni nalazi eksperata i mišljenja lokalnih zajednica. To nam je potvrdio i Zvjezdan Kalmar iz nevladine organizacije CEKOR i savjetnik za transportne projekte pri ovoj međunarodnoj ekipi.
Najvažnija stvar je to da je čak i, da su čak i zvaničnici IBRD-a bili iznenađeni koliko se zapravo tu nalazi problema na toj, na toj ruti, jer oni su mislili da su javne konsultacije bile sprovedene već skoro pre dve godine.
Pavo Boban, saobraćajni ekspert za naš radio, priznaje kako manjkavosti u projektu Južne trase ima, ali da je krajnje vrijeme da se izađe u javnost i kaže da li se ostaje kod postojećeg rješenja ili će biti izmjena, kako bi se projekat koridora, ali i ostali projekti na čekanju, odblokirali.
Pitanje drugih razvojnih projekata. Mi sad recimo projektiramo, odnosno istražujemo trasu za Požega-Jadransko-Jonske autoceste. Mi ulažemo u cestu Mostar-Stolac-Neum.
Izrada novog idejnog rješenja i studije izvodivosti cijeli bi proces odgodila za najmanje dvije godine, kažu nam u resornom državnom ministarstvu za saobraćaj i komunikacije. Dodatna pojašnjenja od ministra Bože Ljubića, koji iako u ostavci jedini može dati odgovore, nismo mogli dobiti jer se službeno nalazi na putu u Island. Tek nam je potvrđeno kako se u Federalnom ministarstvu prostornog uređenja radi na prostornom planu koji bi trebao utvrditi odnos i utjecaj koridora 5C prema okolnom prostoru. Pisanje nekih BH medija kako su projektanti zagrebačke firme IGH Zagreb dobili zvaničan nalog za povlačenje trase autoputa preko Podveležja u ovoj firmi danas su i zvanično demantirali. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nova runda sastanaka evropskog povjerenika za proširenje Olija Rehna s ministrima vanjskih poslova Hrvatske i Slovenije pokazala je da se poziciju dviju država oko deblokade hrvatskih pristupnih pregovora Europskoj uniji nisu nimalo približile. Priredio Eni Zebić.
Dok evropski povjerenik za proširenje Olli Rehn i hrvatska strana prihvaćaju posljednji Rehnov prijedlog uređenja granične crte, Slovenija traži izmjene i tvrdi da Rehnov prijedlog nije po načelu uzmi ili ostavi. Najkraći je rezime današnjih sastanaka u Brislu. Rehn je prvo zasebno razgovarao sa slovenskim izaslanstvom, pa sa hrvatskim, pa se sjelo u troje. Prema priopćenju iz ureda povjerenika, kaže se kako je on primio na znanje odgovore Slovenije i Hrvatske na njegov konačni kompromisni prijedlog. Hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Jandroković ponovio je poznatu hrvatsku poziciju.
Mi smo prihvatili u potpunosti konačni kompromisni prijedlog povjerenika Rehna. Slovenska strana predstavila je svoje pozicije, donijeli su amandmane koji za hrvatsku stranu nisu prihvatljivi. Povjerenik Rehn uzeo je to na znanje i o tome će izvijestiti trio.
Slovenski ministar Samuel Špogar svojim je novinarima kazao kako Rehnov prijedlog nije konačni i da je Rehn spreman za manje izmjene. Podsjetimo, ovo je prvi sastanak nakon očitovanja obiju država na Rehnov kompromisni prijedlog rješenja granične crte. Po tom prijedlogu granično pitanje između dviju zemalja rješavalo bi se pred ad hoc arbitražnim sudom. Graničnu crtu na kopnu i moru između Hrvatske i Slovenije određivao bi peteročlani arbitražni sud u skladu sa međunarodnim pravom. Po jednog člana odredile bi Hrvatska i Slovenija, a preostala tri člana dvije bi zemlje odredile zajednički. Ako se ne mogu dogovoriti, preostala tri člana imenovao bi predsjednik međunarodnog suda pravde. Režim uporabe pomorskih područja i kontakta Slovenije sa otvorenim morem rješavao bi se po međunarodnom pravu, načelu pravičnosti i u duhu dobrosusjedskih odnosa. Slovenija odgovorila tek prošli tjedan, ali svoj pristanak uvjetuje prihvaćanjem njezinih dopuna. Po tamošnjim medijima, Ljubljana u svojim dopunama traži teritorijalni pristup otvorenom moru, pri čemu je osnovni zahtjev da se u arbitražu uključi načelo pravičnosti, ex aequo et bono. Profesor europskih integracija na Zagrebačkom sveučilištu Damir Grubiša kaže za naš radio da bi do pomaka moglo doći tek ako Vijeće Europske unije cijeli slučaj odluči iznijeti pred Europski samit u drugoj polovici lipnja.
Za sada to je samo izražavanje stavova iz kojih se vidi da je zapravo napravljena velika greška što je Olli Rehn napustio ideju medijacije, pa makar i sa novim sastavom umjesto Ahtisaarija, jer bi onda to ipak dovelo do onoga što sada nastoje da dovedu Slovenci, a to je pregovori o modalitetima arbitraže.
Nema pomaka, slaže se i slobodni novinar sa obimnim vanjsko-političkim iskustvom Mladen Mali. Slovenija se u svojim stavovima ukopala upravo onako kako optužuje Hrvatsku da se ona ukopala.
Sloveniji je dobro došao posjet Bramerca Zagrebu
i zaključak da Zagreb naprosto nema dokumente koje Hag navodno traži. Prema tome, Slovenija sad može mirno čekati dok se prije svega otpakira taj slučaj oko suradnje Hrvatske sa Haškim sudom i dotle ona može mirno ustrajati na svojim stajalištima oko granice i blokirati i sa svoje strane dalje pregovore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zerbić.
Slušate Radio Slobodna Evropa, u toku su dokumenti dana. Do kraja naše emisije možete čuti zašto ni 5 godina od ubistva Duška Jovanovića proces nije okončan do kraja, zašto Srbija negira dio svoje antifašističke prošlosti, te kako se alternativci u Beogradu pripremaju za paradu ponosa. Danas se navršava 5 godina od ubistva urednika podgoričkog lista Dan Duška Jovanovića. Iako ni tužiteljstvo ne spori da je u ubistvu učestvovalo više osoba, u zatvoru je samo jedna. Motivi moguće nalogodavce niko i ne pominje, kaže naš Petar Komnenić.
Podgorički karatista Damir Mandić nedavno je u ponovljenom postupku osuđen na maksimalnih 30 godina zatvora kao saizvršilac u ubistvu urednika Dana Duška Jovanovića, koji je 27. maja 2004. godine izrešetan na pragu svoje podgoričke redakcije. U tom sudskom postupku nije utvrđeno ko su bili ostali saizvršioci koji se u optužnici vode kao nepoznate osobe, niti odgonetnut motiv za Jovanovićevo ubistvo. Da li je zločinački plan sklopljen u glavama direktnih izvršilaca ili su oni samo radili po nečijem nalogu, također nije rasvjetljeno. Miodrag Jovanović, brat ubijenog urednika Dana, kaže da porodica nije zadovoljna učinjenim, niti slučaj može smatrati zaključenim u ovoj fazi.
Mi se samo nadamo da sa tim okončanjem ovoga procesa neće biti zadovoljna ni Evropa. Zapravo u to smo potpuno sigurni. Hoćemo da vjerujemo da ni oni koji treba ovaj zločin da razriješe do kraja, a koji odavno znaju kako se sve to dogodilo, da će sa riječi, petogodišnjih riječi, krenuti na djelo. Sigurni smo da oni znaju ko je ubio moga brata. Čudno je da se motiv ubistva samo jednom pominje. Treći dan od njegovog ubistva pomenuto je koristoljublje. Ako je koristoljublje, želje bi da znamo da se konačno kreće ka tome ko je to imao najviše koristi od njegovog ubistva.
Supruga Duška Jovanovića, Slavica, koja ima različitu predstavu o pozadini ubistva od ostatka njegove familije, vjeruje da u ovom momentu kompletna istina može biti utvrđena samo ako jedini osuđeni Damir Mandić odluči da progovori. Ostaje da vidimo da li će Damir Mandić pristati da leži u zatvoru 30 godina zbog svojih navodnih drugova ili će umjesto ćutanja izabrati da govori. Izbor je samo njegov, kazala je za današnje podgoričke vijesti Slavica Jovanović. Osim Mandića, policijski funkcioneri su za ubistvo Duška Jovanovića u prvim danima istrage javno optužili i njegovog prijatelja Beranca Vuka Vulevića i bliskog rođaka Armina Mušu Osmanagića iz Bara, protiv kojih, uslijed nedostatka dokaza, nikada nijesu podignute krivične prijave. Advokat Damira Mandića Željko Jočić danas nije želio da govori na tu temu, niti da daje izjave povodom 5. godišnjice Jovanovićevog ubistva. Pravni zastupnik porodice Jovanović, Budimir Darmanović, kaže da od nadležnih organa očekuje da sa presudom Damiru Mandiću neće staviti tačku na ovaj slučaj, koji, kaže Darmanović, mora biti rasvjetljen do kraja.
Da se utvrde kako svi učesnici u ovom zločinu, tako i nalogodavci. Činjenica je da je presuda protiv jednog lica donešena, koja nije konačna, ali očekujem prevashodno od policije i tužilaštva da inicira postupak protiv svih učesnika u ovom zločinu. To je ono što očekujem ne samo ja, nego prevashodno porodica pokojnog Duška Jovanovića.
Na tome insistira i direktor i glavni odgovorni urednik Dana, Mladen Milutinović.
Mi kao ljudi, kao redakcija, u svakom slučaju očekujemo da se postupak otkrivanja svih učesnika u ovom monstruoznom zločinu apsolutno nastavi i da se završi do kraja. Jedan potez u tom pravcu nešto svakako znači, ali to za nas samo praktično početak, gdje bi trebala država apsolutno da do kraja i iskreno založi da se svi učesnici u ovom monstruoznom zločinu otkriju i izvedu pred lice pravde.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sata. U organizaciji Demokratskog političkog foruma danas je vođena polemika o antifašizmu u Srbiji. Reći će sve probleme s kojima se srbijansko društvo opterećuje već više od 60 godina, upozoreno je na pokušaje rehabilitacije fašističke ideologije. Skrenuta je i pažnja na otpore koji se u društvu javljaju i na samu najavu donošenja zakona o zabrani fašističkih pojava. Iz Beograda, Nebojša Grabež.
Brojni primjeri iz novije prošlosti, od onih najdrastičnijih ubistava u centru Beograda romskog dečaka Dušana Jovanovića i glumca Dragana Maksimovića, do pojave neofašističkih organizacija, nacističkih pozdrava i parola, te Hitlerove slike u jednom beogradskom hotelu, ozbiljno upozoravaju na prisustvo fašizma, iako predstavnici vlasti tvrde da on nije poprimio razmere epidemije. Bilo bi preterano reći da u Srbiji postoji povampirenje fašizma u ozbiljnim razmjerama, kaže predsjednik političkog savjeta vladajuće demokratske stranke Dragoljub Mićunović, mada naglašava da je podcjenjivanje tog zla opasno i da se o tome mora govoriti.
Mi smo stigli do tela, je jedan ministar držao u kabinetu sliku Dragana Nedića, koji je govorio da kada se pomeni Nedića u ime, onda se mora ostati mirno, pa je Akademija nauka svrstala Nedića u što najljubredniji, najuticajniji Srba, i ni drugi stvari. To je samo malo da govori o tome koliko i dokle može da stigne ta restauracija, da tako kažem, nekih konzervativnih, a i profašističnih vremena.
Mićunović smatra da se svi istorijski događaji moraju osvetliti bez ideološkog naboja i uzbuđenja, te da je nedozvoljeno drugačije pisanje udžbenika i istorije. Po mišljenju direktorke Istorijskog arhiva grada Branke Prpe, javnost veoma malo zna o onome šta se dešavalo tih godina u Beogradu. Prema dokumentaciji, u Banjičkom logoru stradalo je više od 23.000 ljudi različitih nacionalnosti, a Beograd je bio jedini glavni grad u Evropi na čijoj su teritoriji postojala 4 nacistička logora.
Jajinci su mjesto gdje je sahranjeno, pobijeno u masovnim grobnicama, po našim procenama, oko 68.000 ljudi, ta brojka ide i do 80.000, zbog toga što je vršena asanacija terena. Danas po tom svetom mjestu, po nadgrobnim funkama, voze motocikle i ljudi idu na piknik. Ne zato što su ljudi loši, nego zato što našim građanima niko nije rekao kako je to mjesto.
Činjenica je da u srpskom društvu i dalje vlada velika podijeljenost u tumačenju događaja iz perioda Drugog svjetskog rata, a centralno mjesto u tim raspravama još uvijek je pitanje istorijske uloge četnika i partizana. Advokat Slobodan Vučković.
Ispada da su samo komunisti bili antifašisti, to je bilo jedno pokriće za večitu vlast komunističke partije. Mi smo se oslobodili, mi imamo legitimitet da večitu vladu. Dakle, došlo je do jednog antifašističkog ekskluzivizma. U tom narodnooslobodilačkoj borbi bila je velika većina ljudi koji nisu bili komunisti i nisu imali nikakve veze sa komunističkom partijom.
Stavovima Vučkovića žestoko se suprotstavlja Olivera Milosavljević, profesorka istorije na Filozofskom fakultetu, nazivajući ih klasičnom revizionističkom historiografijom. Na Vukčevićevu tezu da je komunizam lakše prolazi u pasivnim krajevima, Olivera Milosavljević postavlja pitanje zašto je onda celokupna štampa u Srbiji tokom predratnih godina vodila raspravu o tome kako vaspitavati omladinu zato što je marksistički orijentisana.
Ko su oni omladinci koji su se redovno tukli sa Ljotićevcima ispred pravnog fakulteta? Pa to su bili levičari. Možda nisu bili komunisti svi, ali jesu bili levičari. Potpuno netačna teza do Srbije koja je bila apsolutno monarhistička i u koju te ideje nisu mogle da prodru.
O antifašizmu uskoro će raspravljati i Skupština Srbije. Međutim, stavovi pojedinih poslanika ostavljaju prostor za sumnju da će doći do jednostavnog dogovora po ovom pitanju. Aleksandar Nečak iz Saveza jevrejskih opština Srbije.
Oni su naravno protiv fašizma, ali ipak ne bi da neko bude kažnjen zbog fašističkog djelovanja.
Oni tvrde da fašističkih i nacionalističkih pojava u Srbiji nema, ali ne vide, kaže Nečak, skup u Novom Sadu, slike mladeži koja pozdravlja nacističkim pozdravom ili antifašistički miting u Beogradu.
Kada smo od platoa do Terazija, noseći vence i sveće na spomenik obešenim građanima Srbije žrtvama fašizma, prolazili kroz gust špalir dobro opremljene policije, koja nas je čuvala. Ja pitam, od koga to policija čuva antifašiste u zemlji u kojoj nema fašista i u kojoj nema neonacista?
Podsjetivši da je Republičko javno tužilaštvo podnijelo inicijativu za zabranu djelovanja organizacije Nacionalni stroj, Tomo Zorić, predstavnik ovog tužilaštva, kaže da Srbija nije fašistička država i da oblici fašizma i nacizma nemaju osobine pandemije. ali napominje.
Ako i nekoliko desetina ljudi izađe na ulice Slobodarskog Beograda da govori zihaj, da podiže ruku, da nosi kukaste krstove, da javnost mora biti animirana, da se društvo, ali ne samo društvo, nego i državne institucije moraju uključiti i moraju reagovati na to.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Parada ponosa u Beogradu biće održana 23. augusta, saopšteno iz Gay Straight Alijanse. Nedugo nakon objavljivanja tog datuma oglasio je se i organizacioni odbor Parade ponosa i saopštio kako tu alijansu isključuje zbog, kako su naveli, prekršenih dogovora u vezi s objavljivanjem datuma. Ipak i jedni i drugi su saglasni da će parada biti održana. Sa detaljima iz Beograda, Želimir Bojović.
Uprkos izvesnim razmimoilaženjima u pogledu organizovanja parade ponosa, predstavnici Gay Straight Alijanse ističu da će parade svakako biti do 23. avgusta, dan pre koncerta koji će u Beogradu održati najveća gay ikona Madonna. Svega par sati nakon objavljivanja datuma osledili su demanti još tri napadi na predstavnike Gay Straight Alijanse od strane organizacionog odbora parade. Dragana Vučković, predstavnica organizacionog odbora, kaže za Radio Slobodna Evropa da je Gay Straight Alijanse isključena iz tog odbora zbog objavljivanja datuma održavanja parade.
Sporno je bilo to da se mimo svih dogovora unutar organizacionog odbora kao jedinog relevantnog tela koje donosi odluke po pitanju parade ponosa, dakle mimo svih dogovora, bez ikakvih ranijih konsultacija, Gay Straight Alijansa je objavivši datum zapravo ugrozila bezbednost parade ponosa i bezbednost učesnika i učesnica pre svega. Iz tih razloga je jedan od glavnih dogovora bio da ćemo mesto, datum, eventualnu maršrutu same parade odrediti tek nakon završnih i vrlo preciznih dogovora sa predstavnicima policije i da će zapravo od tih dogovora sa njima zavisiti sve drugo, upravo zato što smo sve hteli da podredimo tom bezbednostnom aspektu.
Ali Boris Milićević, predsjednik Gay Straight Alijanse, kaže za Radio Slobodna Evropa da je upravo njegova organizacija posljednjih nekoliko meseci gotovo sama radila na organizovanju parade ponosa i da je upravo Gay Straight Alijansa ta koja je i formirala organizacioni odbor.
I mi smo došli u situaciju da jednostavno imamo neke ljude koji pričaju i bore se za funkcije i neke ljude koji rade. Mi smo juče objavili taj datum pre svega iz odgovornosti prema čitavoj javnosti, pošto su se pojavile razne špekulacije o odlaganju, o promjeni datuma, o čemu sve. Ne, jednostavno htjeli smo da sprečimo više bilo kakvo polemisanje na tu temu, da li će Pride biti ili ne, i saopštili smo datum koji je već pre dva mjeseca bio dogovoren na organizacijom odboru. Ono što je vrlo bitno pomenuti oko organizacijom odboru je da ga je formirala Gay Straight Alijansa sa ciljem da se na njemu razmenjuju informacije, da se vrši koordinacija u aktivnostima i da organizacijom odbor apsolutno nema nikakvu pravnu težinu kao telo. Tako da potpuno je smešno nekoga izbacivati iz organizacijom odbora. Ljudi su sami ulazili ili izlazili iz organizacijom odbora u skladu sa svojim procenom.
Da podsjetimo, prvi pokušaj održavanja parade ponosa u Beogradu dogodio se 30. juna 2001. godine kada su okupljeni brutalno prebijeni od strane pravoslavnih fundamentalista, neonacističkih i navijačkih grupa. Druga parada bila je najavljena za 17. jul 2004. ali se od nje odustalo zbog nemogućnosti da se učesnicima garantuje bezbednost. Gay Straight Alijansa je kao inicijator održavanja ovogodišnje parade ponosa već predala prijavu skupa nadležnom odeljenju Ministarstva unutrašnjih poslova. Imajući u vidu da su i organizatori odbora i Gay Straight Alijansa čvrsti u odluci da parade bude, postavili smo pitanje Dragani Vučković i Borisu Milićeviću, da li to znači da postoji mogućnost da ove godine u Beogradu budu održane čak dve parade?
Ja ne mislim da je moguće da se održe dva prajda, zato što ako na jednoj strani imate široku koaliciju, a na drugoj strani jednu organizaciju koja je isključena jer je ugrozila bezbednost, ne mislim da je moguće da iz toga nastanu dva prajda, već samo jedan, zato što Pride nije pitanje jedne organizacije. Niti Labrisa, niti Gay Straight Alijanse, niti bilo koga drugog.
Neće biti sigurno dva Pride, ja sam siguran da će Pride biti 23. augusta i također sam siguran da ćemo mi se potruditi da budemo odgovorni kao Gay Straight Alijansa, a nadam se i da će druga strana da bude odgovorna, pre svega prema LGBT zajednici i prema LGBT pokretu. Ovako iznošenje bilo kakvih sukoba u javnost samo slabi čitav pokret i jača
neprijatelji LGBT zajednice, što svakako ni gay straight alijansi, a verujem ni drugoj strani, nije cilj.
Ali predstavnici desničarskih, fašističkih i neonacističkih grupa već su zapretili učesnicima parade. Režisar Gočin Stojanović kaže za Radio Slobodna Evropa da je policija uprkos tim najavama dužna da skup obezbedi na najbolji mogući način.
Policija ima da uradi tu stvar i ne može da dopusti da pravdu na ulici deli šaka građana, kakvi god oni provenijencije bili.
Stojanović naglašava da je za sigurnost ovogodišnje parade važno da se na njoj vide političari i da policija bar jednim delom bude spremna, kao kada taj posao obavlja obezbeđujući inostrane državnike.
Ako srbijansko društvo želi da pokaže svoju najmanju ruku normalnost, predlažem da se Boris Tadić, koji se rado stavlja na razna čela raznih stvari, stavi na čelo parade, a da obezbeđenje bude samo 40 puta manje nego što je bilo kada je Joseph Biden zatvorio Beograd.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
To je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabaradić.